Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը։ Այսօրվա գլխավոր թեմաներն են. Ընդդիմադիր երկիր Ծիրանին հաստատակամ է իշխանափոխության հասնելու հարցում, ում հետ եւ ինչպես, զրույց կուսակցության առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանի հետ։
Երազանքն է, որպեսզի մենք ունենանք մրցակցային դաշտ, այդ մրցակցային դաշտի ընտրենք լավագույնին եւ այդ լավագույնը սպասարկի ծառայի մեր ժողովրդին։
Թշքննարկումներ ընտանեկան բռնության դեմ օրենքի շուրջ, ովքեր եւ ինչու են դեմ, որ բռնարարները պատժվեն։
Մեր դիտարկումներով 7 տարվա կտրվածքով 50-ին է սպանվել։
Նախագահական ընտրություններ Եվրասիական միության անդամ Ղրղստանում, ակնկալվում է, որ երկրում առաջին անգամ իշխանության խաղաղ փոխանցում կարձանագրվի անկախացումից ի վեր։ Փարիզում հաջորդ շաբաթ դատական երկու գործ կմեկնարկի Ֆրանսիա-Հայերը դատարանի առջև կկանգնեն թուրքական կողմի պահանջով։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, մինչ այդ ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Ռուսաստանում մոտ 1 ժամ առաջ ավարտվեցին նախագահական ընտրությունները, որոնց արդյունքներով ակնկալվում է, որ առաջին անգամ երկրի պատմության մեջ կարձանագրվի իշխանության խաղաղ փոխանցում։ Գործող նախագահ Ալմազբեկ Ատամբայևը ղեկավարում է 2011 թվականից եւս սահմանադրության երկրորդ անգամ անընդմեջ առաջադրվելու իրավունք ունի։ Այս անգամ պայքարի է դուրս եկել 11 տեխնացու ըստ հարցումների առաջատարներն են Օմուրբեկ Բաբանովը, Թեմիր Սարիև եւ Սորոնբայ Ջենբեկովը։ Երեքն էլ Ատամբայևի նախագահության ընթացքում վարչապետի պաշտոն են զբաղեցրել, ինչը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ հաղթանակի դեպքում շարունակելու են նրա քաղաքական կուրսը։ Ընդդիմությունը առավոտից հայտարարում է լայնածավալ խախտումների մասին, պաշտոնական աղբյուրներն ու տեղական դիտորդները, սակայն այդ մեղադրանքները չեն հաստատում։ Ակնկալվում է, որ քվեարկության նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն մի քանի ժամից։ Մանրամասները լսեք Վաղն Արավոտյան, ժամը 9-ի մեր ծրագրում։ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները գնալով ավելի են սերտանում եւ որքան էլ մեր թշնամիները ջանան, մենք չենք գժտվի եւ չենք ուրախացնի նրանց։ Պաշտոնական ազերթաճ գործակալությանն ասել է ռուսական պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Կալաշնիկովը։ Ռուս պաշտոնյան տեղեկացրել է, որ այս տարվա վերջին պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը այցելելու է Ադրբեջան երկկողմ հարաբերությունների սերտացումը քննարկելու համար։ Եվրասիական միության անդամ Ղրղստանը սպառնում է կառույցի արտահերթ նիստ հրավիրել Հարևան Ղազախստանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի հարցով։ Եթե առաջկա 2 օրվա ընթացքում վիճակը չփոխվի, ես կպահանջեմ արտահերթ նիստ անցկացնել։ Ես այդպիսի իրավունք ունեմ, 10-ի հաղորդման ասել է Ղրղստանի առաջնորդ Ալմազբեկ Ատամբայևը։ Կենտրոնական Ասիայի երկու պետությունների հարաբերությունները լարվեցին, երբ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը անցած ամիս Ղրղստանում սկսված նախագահական քարոզարշավի օրերին աջակցություն հայտնեց տեխնատուներից մեկին, մեծահարուստ գործարար Օմուրբեկ Բաբանովին։ Ղրղստանի նախագահը Նազարբայևի այդ քայլը որակեց որպես միջամտություն իր երկրի ներքին գործերին, հայտարարելով, թե Ղազախստանը ղեկավարում են կոռումպացված սուլթաններ։ Ի պատասխան Աստանան խստացրեց վերահսկողությունը Ղրղստանի հետ սահմանին, ի հետևանքով հոկտեմբերի 10-ից անցակետերում մեծ կուտակումներ են։ Ավստրիայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են, որոնց մասնակցում է 16 քաղաքական ուժ։ Հարցումների համաձայն առաջատարը պահպանողական ժողովրդի կուսակցությունն է, որն առաջնորդում է արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցը։ 31-ամյա նախարարը քարոզարշավի ընթացքում բազմից է հայտարարել, թե կանսլերի պաշտոնը զբաղեցնելու դեպքում պայքարելու է ապորինի միգրացիայի դեմ, ինչպես նաև կրճատելու է փախստականներին տրվող արտոնությունները։ Երկրորդ հորիզոնականի համար ըստ հարցումների պայքարում են աչակողմյան ազատություն կուսակցությունն ու ներկայումս իշխող սոցիալ-դեմոկրատները։ Ռուսաստանի կողմից բռնազավթված Ղրիմում 3 տասնյակ մարդիկ են ձերբակալվել հանուն թաթարաների իրավունքների պաշտպանության միանձնյա պիկետներ անցկացնելուց հետո։ Իրավապահները ըստ պաշտոնական հաղորդագրության 49 մարդու բերման են ենթարկել չարտոնված ցույցի մասնակցելու համար, թեև միանձնյա ակցիայի դեպքում ըստ օրենքի իշխանությունների թույլտվությունը պարտադիր չէ։ Սոցցանցերում հրապարակված լուսանկարների համաձայն ցուցարարները պաստառներ են պարզել՝ դադարեցրեք մահմեդականների ձերբակալություններն ու խոզարկությունները, իմ ժողովուրդը ահաբեկիչ չէ կարքախոսներով։ Թերակղզում ապրող թաթարները դեմ են Ղրիմի բռնակցմանը եւ ըստ իրավապաշտպանների հետապնդումների են ենթարկվում հակառուսական դիրքորոշման համար։ Սոմալիի մայրաքաղաքում մահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 189-ի, ավելի քան 200-ը վիրավոր են, հաղորդում է Associated Press-ը։ 3 Մոգադիշոյում 2 պայթուն էր որոտացել, որոնց համար որևէ ուժ առայժմ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Կառավարությունը չի բացառում, որ հարձակման ետևում կանգնած է Ալ-Շահաբ մահաբեկչական խմբավորումը, որը հայտնի է Ալ-Ղայդայի հետ իր կապերով եւ զինված պայքար է մղում իշխանությունների դեմ, պահանջելով Սոմալիի տարածքում իսլամական պետություն ստեղծել։ Եվ վերջում սպորտի մասին, ռուսաստանցի տենիսիստուհի 30-ամյա Մարիա Շարապովան այսօր կանանց տենիսի ասոցիացիայի առաջին տիտղոսն է նվաճել 15-ամսյա որակազրկումից հետո։ Աշխարհի նախկին առաջատարը հաղթել է 19-ամյա Բելարուս Արիանա Սաբալենկային 2 սեթում։ Սա Շարապովայի 36-րդ տիտղոսն է։ Տենիսիստուհին 2015 թվականին որակազրկվել էր արգելված դեղամիջոցներ օգտագործելու համար։ Այսքան օրվա լրահոսից օրվա տեղական և միջազգային իրադարձությունների մասին ավելի մանրամասն կարող եք կարդալ մեր ինտերնետային կայքում, անընդհատ թարմացող ազատություն.am-ում։ Շարունակում ենք թողարկումը վերադառնանք Հայաստան։ Ներքաղաքական կյանքում հիմնական հարցականները շարունակում են շաղկապվել հաջորդ տարվա ապրիլի հետ, երբ Սերժ Սարգսյանը կավարտի երկրորդ պաշտոնավարումը, նախագահական լիազորությունների մեծ մասն էլ նորացված սահմանադրությամբ կանցնի վարչապետին։ Վճռորոշ այդ փոփոխություններից ամիսներ առաջ հանրապետականները չեն հերքում, բայց եւ չեն շտապում հայտարարել, որ երկրի ղեկը պատրաստ են կրկին վստահել Սերժ Սարգսյանին, այս անգամ վարչապետի աթոռում։ Խորհրդանական անդիմությունը եւս առայժմ լուր է։ Այս փուլում միայն արտախորհրդարանական Երկիր Ծիրանին է բարձրաձայնում փողոցային պայքար սկսելու եւ Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության ծրագրերը ձախողելու մտադրության մասին։ Զարուհի Փոստանջանի նորաստեղծ կուսակցությունը անցած ամիս իրազեկման այցերով Հայաստանի մեծ ու փոքր քաղաքներում էր, առաջիկայում էլ պատրաստվում է համազգային մոբիլիզացիայի մասին հայտարարել։ Ում հետ, երբ եւ ինչպես։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի զրույցը կուսակցության առաջնորդի հետ։
Հաղորդման հյուրն է Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը։ Տիկին Փոստանջան, շնորհակալություն ազատություն գալու համար։ Նախ քաղաքապետարանում այս մթնոլորտի մասին վերջին նիստին դուք լուր եք, կարծում եք այլևս հակադարձելու կարիք չկա։
Իհարկե հակադարձելու կարիքը կա, եւ քանի որ մենք աշխատանքը բաժանել ենք, ունենք ամեն մեկս մեր մասնաբաժինը աշխատանքը իրականացնելու։ Եվ մենք իհարկե չենք լռում, այնտեղ արդեն իմ ներկայությունը դա խախտում է լռությունը։ Դուք տեսնում եք, թե նրանք ինչպիսի վարքագիծ էին դրսևորել, այսինքն մեր ներկայությամբ արդեն խախտված է լռությունը։ Նույնիսկ եթե մենք չխոսանք, արդեն իսկ խախտված է լռությունը։
Իսկ Տարոն Մարքանի դերակատարությունը անձամբ քաղաքապետին հա ինչպես կգնահատեք, որտեղ վնայել է լուր այս ողջ ընթացքում։
Անձամբ նա լուր չէ, թակարակա,
պետք է ասեմ, երբ վիրավորում են, հայոյում են, չի ասում։
Պետք է ասեմ, որ նա ընդհակառակը անջատեց խոսափողը Մարինա Խաչատրյանի եւ թույլ չտվեց օրենքով սահմանված ժամանակը օգտագործել նրա կողմից իր ելույթի համար, անջատեց եւ իհարկե նա հավանաբար փորձել է դերակատարությունը բաժանել եւ այդ դերակատարության ներքո հնչում էին եւ հայոյանքներ եւ գրեհիկ արտահայտություններ եւ ոչ հարիր ավականուն նաեւ նիստեր տեղի ունենում։
Այսինքն ակնարկում եք, որ իր հրահանգով են ձեզ հակադարձումները այսպես բարբերաբար կործանում։
Դե իհարկե, հասկանալի է, որ նրանք բոլորը ենթակա մարդիկ են եւ ենթակայության ներքո նաեւ հայտարարություններ են անում։ Միգուցե ինչ որ բան նաև դուրս էր գալիս ղեկավարելիության շրջանակներից, բայց այնուամենայնիվ իհարկե հասկանալի է, որ այդ ամենը ինչ որ այնտեղ հայտարարվեց, դա եւ Տարոն Մարգարյանի իմացությամբ եւ ցանկությամբ է տեղի ունեցել։
Մասնավորապես Լևոն Նիգիցյանի դրվակը, ձեր կուսակցությունը այս մարդու հետ ինչ որ խնդիր ունեցել է ժամանակին, որտեղ տպավորությունն է, որ հատկապես ձեզ տանել չի կարողանում։
Դե եթե մենք նայում ենք մեր տարիքային հարաբերությունը այս անձի հետ, ապա մեզ ոչինչ չի կարող նրա հետ կապել։ Մենք որևիցե կապ չունենք այս մարդու հետ։
Իսկ կոնֆլիկտ չի եղել ժամանակին։
Մենք նրան նույնիսկ չենք ճանաչում որպես անձի, այսինքն որևիցե այսպես ասենք կապ չենք ունեցել, որովհետև ոչ մեր բնակավարի ներկայացուցիչն է, ոչ էլ գիտենք իր քաղաքական գործունեությունը, բացի այն, որ հանրապետական կուսակցության ծառայողն է, այսքանը մենք իր մասին գիտենք, ոչ էլ գիտենք իր կողմից ստեղծած արվեստի գործերը, բայց գիտենք դրա հետ մեկտեղ, որ նա Երևանը քանդողների ջատագովն է եւ Երևանը ավիրողների, այսքանը գիտենք, իսկ քանի որ դա մեզ դուր չի գալիս, դա է պատճառը, որ նա հավանաբար նման վարքագիծ է դրսևորում, բայց միևնույն ժամանակ հասկանում ենք, որ երբ այդ վարքագիծը արդեն վերածվում է որպես գրական արդեն հատկանիշներ է ձեռք բերում, ապա այստեղ կամ այս մարդը իրոք արդեն անցել է այդ սահմանը, դարձել է որպես կրիմինալ տար, քրեական տար, կամ էլ լուրջ խնդիրներ ունի առողջության հետ, եւ այստեղ արդեն բժշկական միջամտության կարիքը կա։
Կամո Արոյանը իր խոսքում ձեր ասած դժոխքը հիշատակեց, որ խոստացել է Տարոն Մարգարյանին, եւ նա կարծում է, որ հենց նիստերում, այսպես ակտիվ լինելով էլ այդպես է դժոխքը ապահովելու, այդպես է։
Ես չգիտեմ ինքը ինչպես է պատկերացնում իրեն դժոխքում, բայց այն, որ մենք թույլ չենք տալու, որ մեր հանրային միջոցները յուրացվեն, դա միանշանակ է, եւ այդ մասին մենք բարձրաձայնում ենք, եւ մեր նախընտրական նաեւ ծրագիրն է դրա միտված, որ պետք է պայքար մղենք կոռուպցիայի դեմ, պայքար մղենք մեր ցանկացած հանրային միջոցի ծախսման ոչ արդյունավետության եւ չարաշահման դեմ, եւ մենք դա էլ անում ենք։ Մենք հայտնում ենք, որ չի կարելի այս պայմաններում, երբ չկա ընթացակարգ, երբ պարզ չէ ինչպես են մարդիկ, նույնիսկ կարիքավոր, նույնիսկ վաստակաշատ դիմում, եւ մեկ օրվա մեջ նրանց դիմումը միանգամից բավարարվում է, մենք դրա մասին ենք խոսում, եւ դրան դեմ ենք մենք։ Բազմաթիվ վաստակաշատ մարդիկ կան, որոնք նույնպես հավանաբար կարող է կարիք ունենան, եւ պարզ չէ այդ վաստակաշատ մարդիկ ինչու նույն օրը այդ նույն ժամին դիմում չգրեցին, բայց գրեցին այս 3-ը, եւ այդ 2 օր անց իրենց դիմումը միանգամից բավարարվեց։ Սա նույն ծերագիրն է, ինչ որ նաեւ սպայկանկերության կողմից դիմումը ներկայացվեց, եւ դեռ չկարավականու որոշում, բայց պարզվեց, որ այդ իրենց դիմումին արդեն ընթացք են տվել, եւ նույնիսկ ընթացակարգերը չպահպանելով արդեն նրանց նվիրաբերել են այդ հսկայածավալ հեկտարներով հողերը, որը կազմում է շուրջ $50 million։
Եվ մենք նախապես համաձայնեցված
էին։ Իհարկե, նախապես համաձայնեցված են, նայում ես դիմումներին, տեսնում ես նույն օրը մարդիկ եկել են, այդ ինչպես է լինում, նման զուգադիպություն չի կարող լինել։ 3 վաստակավոր ինչ որ գործիչներ մշակույթի նույն օրը գալիս են, դիմում են, հաջորդ օրը այդ դիմումը բավարարվում է, իսկ բազմաթիվ հազարավոր քաղաքացիներ կան, ովքեր կարիքավոր են, բայց նրանց դիմումներին ընթացք չի տրվում, սրա մասին է խոսքը։
Բայց սկզբունքորեն դեմ եք, որ օրինակ Ռուբեն Մաթևոսյանը ստանար, հա, այդ բնակարանը ժողովրդական արտիստ է Հայաստանում։
Այո, ես սկզբունքորեն գիտեք, ես սկզբունքորեն դեմ եմ, երբ մեր հանրային միջոցները ըստ իրենց նպատակային նշանակության չեն տրամադրվում։ Ես դրան այո սկզբունքորեն դեմ եմ։ Մենք պետք է ունենանք սոցիալական բնակարաններ եւ սոցիալական կարիքավոր մարդկանց ժամանակավոր տրամադրենք այդ բնակարանները։ Հասկանալի է, որ կա նաեւ առաջնահերթության սկզբունք։ Եթե մարդը ունի տանիք, այս պահին ապրում է, իսկ մենք տեսանք այդ փաստաթղթերից, որ նա տանիք ունի եւ ապրում է այդ բնակարանը, նում հետևաբար նա տանիքից զրկված չէ, իսկ կան հազարավոր մարդիկ, ովքեր բնակարան չունեն, տանիքից զրկված են, ունեն մանկահասակ երեխաներ, այստեղ կա առաջնահերթության եւ արդարության խնդիր, եւ հանրային միջոցները, մենք մեր հարկերը, եթե ուզում ենք մեր երկրում լինի սոցիալական արդարություն, ապա այդ միջոցները պետք է տրամադրվեն առաջնային կարիքավորներին, այլ ոչ թե այն անձանց, ովքեր որ այդ կարիքը մի գուցե եւ ունեն, բայց նրանց համար առաջնային չէ։ Եվ այստեղ, եթե Տարոն Մարգարյանը կամ մեկ այլ անցանկանում է բարեգործությամբ հանդես գալ, թո իրենց այդ տղյակներից մի քանի սենյակ տրամադրեին վաստակավոր այդ գործիչներին, եթե ցանկանում էին հանդես գալ որպես բարերարներ, եւ ոչ թե մեր հանրային գումարները, մեզ պատկանող գումարները, որոնք պետք է առաջնային նպատակներին ծառայեն, նրանց այդ գումարները նվիրեին, նվիրատվության միջոցով բնակարան նրանց տրամադրեին։
Տիկին Փոստանջան, հենց ինքը Մաթևոսյանը բնակարան ստացողներից, երբ մեր թղթակիցը հետաքրքրվեց, ժվել է, թե արդյոք մտահոգված չէ, որ այսպես վիրավորանքների, հայանքների մտնոլորտում է այդ որոշումը ավականունիստում կայացվել, մեղադրանքների ալիքը ձեզ է, սլաքը ձեզ է ուղղել, մասնավորապես ասել է, որ դուք հայ չեք, Եվրոպայում խայտառակում եք Հայաստանը, ես ենթադրում եմ, որ նկատի ունի ձեր հայտնի հարցը Սերժ Սարգսյանին, երբ Եվրոպական խորհրդանում ուղել էիք կազինոյում խաղալու մասին։
Նախ պետք է ասեմ, որ Հայաստանը ես չեմ խայտառակում Եվրոպայում, Եվրոպան հեղեղված գրված է Հայաստանից գաղտած քաղաքացիներով, Հայաստանի Հանրապետության։ Մարդիկ գաղտում են, որովհետև իրենց երկրում, իրենց բնակության վայրում տիրում է անարդարություն, աղքատություն, կողոպուտ, թալան, և նրանք ստիպված են գաղտել, և այդ պատկերն է, որ խայտառակում է Հայաստանի իշխանությունները և Հայաստանը։ Եվ այն, որ Սերժ Սարգսյանը խաղում է կազինոներում, խաղում է եվրոպական կազինոներում, դա տեսնում են, ականատեսն են լինում նաև եվրոպացիները, հետևաբար ես չեմ խայտարակում Հայաստանը, այլ հենց Սերժ Սարգսյանն է խայտարակում, բացի այդ նաև Հայաստանը խայտարակում է Սերժ Սարգսյանը այլ վայրերում նույնպես, ոչ միայն Եվրոպայում, օրինակ վերջերս նա գնացել է Մոսկվա մեր հանրային միջոցների հաշվին, մեր գումարներով օգտագործել է ինքնաթիռը, մասնակցել է հարսանիքի, մի օլիգարխի որդու հարսանիքի, ով գրավադրել է հեցը, այդ խայտառակ երևույթը դա է։ Իսկ իմ հարցը չէր կարող խայտառակել, որովհետև Սերժ Սարգսյանը, ուղղակի Սերժ Սարգսյանն է, նա չի ներկայացնում ոչ Հայաստանը, ոչ է կապ ունի հայկական ազգային որևիցե հարցի հետ։
Քաղաքային իշխանությունում ձեր գործունեությանը վերադառնալով, երեք Երևանը տոնում էր քաղաքի տոնը, որը այս տարի մոտ 80 միլիոն դրամ արժեցավ, արդարացված ծախս է։
Իհարկե, միանշանակ ոչ միայն արդարացված չէ, այլ սահանցագործություն է։
Ինչու՞ քաղաքը չպիտի տոն ունենա։
Գիտեք, մենք կարող ենք, երբ ողջ ազգը սկի մեջ է, սկո կարելի ասել, մենք այսօր, երբ Հայաստանը դատարկվում է, այսօր մենք սահմանին ամեն օր զոհեր ունենք, երբ մենք պարտվել ենք պատերազմում, 800 հեկտար կորցրել ենք, մենք հազարավոր խնդիրներ ունենք, այս դեպքում տոնե ում համար, այո, Տարոն Մարգարյանի, նրանց խմբակի անդամների համար, ովքեր որ կարիքավոր չեն, ունեն ծածկ իրենց գլխին, նրանց համար իհարկե տոն է, բայց եկեք մտնենք բնակարաններ կամ գնանք խանութներ և տեսնենք, թե ինչպես են առաջի սպառման ապրանքների գները թանկացել, մարդիկ որքան են կարող վճարել հաց ուտելու համար, քաղցած չքնելու համար, երբ դու գտնվում ես ճգնաժամի մեջ, երբ դու գտնվում ես պատերազմի մեջ և դու ունես քաղցած մանուկներ, ապա այդպիսի տոնակատարություն, այդպիսի գումարներ դու իրավունք չունես ծախսելու։
Ձեր մարզային այցերի մասին անհնազանդության բողոքի ակցիայի կոչերով եք դիմում մարդկանց, ինչ արձագանք կատկի։
Մեզ հետ զրույցներում մարդիկ ասում են, որ այո, կարիքը կա, լավ է, որ նախաձեռնել եք, իհարկե կա հավատի պակաս, արդյոք կստացվի, որովհետև բազմաթիվ բողոքի ակցիաները, քանի որ չեն ունեցել հաջողություն, մարդկանց մոտ հուսահատություն են առաջացրել, բայց մեր խնդիրն է իհարկե այդ հուսահատությունը հեռացնել մարդկանցից, հավատ ներշնչել, և մեր խնդիրն է նաև փոխանցել իրենց մեր գաղափարախոսությունը, ծրագիրը և սկզբունքները, և ասել, որ սա իհարկե երկարատև պայքար է, չէ՞ որ այլ պետություններ, ովքեր որ այսօրվա ժամանակակից ժողովրդավարություններն են, նրանք այդ ճանապարհները անցել են, մենք էլ կարող ենք անցնել։
Որքանով որ հասցրել եմ հետևել ձեր Facebook-յան ուղիղ հեռարձակումներին մարզերից, հաճախ տպավորությունը, որ մարդիկ կարծես վախենում են գոնե տեսախցիկի առջև ձեզ հետ շփվել, նայում եմ, ասենք 50-60 տարեկան տղամարդիկ ուղղակի փախչում են, ինչու՞ տիկին Փոստանջան, իսկ ընդդիմադիր գործչի հետ տեսանկարահանվել, հայտնվել տեսախցիկի առջև կարող ինչ-որ խնդիր առաջացնել իրենք։
Դա պայմանավորված էր նրանով, քանի որ մեզ հետևում էին, և այդ շրջաններում, և գյուղերում, և քաղաքներում մեկը մյուսին շատ լավ են ճանաչում, և երբ մեզ հետևում են, այսինքն ներկա են ոստիկանության աշխատակիցը իր մեքենայով կամ ԱԾ աշխատակիցը իր մեքենայով,
դուք նարձանագրել եք, որ ձեզ միշտ հետևել են,
միշտ նրանք ներկա են եղել, և այդ մարդիկ նաև դրանից են կաշկանդվում, որ այդ ներկա ոստիկանության աշխատակցի մոտ նրանք ավելնորդ ինչ-որ մի խոսք չասեն կամ ոչ միայն մեր տեսախցիկներ, այլ նաև իշխանությունների նաև ներկայացուցիչը և իրենց տեսախցիկներ առկա, և այս ամենը իհարկե քաղաքացիներին կաշկանդում է։ Մենք ոչ մեկի հետ նախապես չէինք պայմանավորվել, և երբ գնում էինք, մի անգամից ուղիղ եթերը միացնում ենք, երբ մեր համար շատ կարևոր էր, և նաև մեր հանրությանը, լայն հանրությանը փոխանցել էր մենք կարևորում ենք փոխանցել այն իրավիճակը, որ այս պահին գոյություն ունի Հայաստանում։
Եղա՞ք բոլոր մարզերում մարդում։
Այո, եղել ենք բոլոր մարզերում, բոլոր քաղաքներում եւ իհարկե նաեւ գյուղեր ենք այցելել։ Առաջի իրազեկման այս փուլը կարող ենք ասել արդեն սպառեցինք։ Հիմա անցնելու ենք երկրորդ փուլին, որը տեղի է ունենալու համացանցային տեղեկատվության միջոցով, տեսահոլովակների միջոցով։
Քարոշչական միջոցով։
Այո, քարոշչական տեսահոլովակների միջոցով։
Հետո երբ եք մոտավորապես նախատեսել այդ ընդվզման օրը, ինչպես դուք եք։
Ես կարծում եմ, որ ընդվզման օրը մենք չպետք է ասենք, այլ հանրությունը ինքը պետք է ժամադրի եւ օրը եւ ժամը ինքը պետք է հայտնի։ Մեր խնդիրը, որ հանրությունը ինքը ներգրաված լինի այս process-ների մեջ եւ ինքը իր մեջից նաեւ իր շրջանից դուրս բերի առաջատարներ եւ նոր վերնախ ծավալորի։
Բայց մոտապագայի նկատի ունեմ հարց։
Իհարկե մոտապագայի մենք իրավունք ունենք ուղղակի նաև սպասել, որովհետև քաղաքական գործընթացները բավականին արագ են զարգանում եւ այս քաղաքական գործընթացների հետ համաուճ մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք։
Դուք մարդկանց փողոց հանելու առիթ օրինակ համարում եք 2018-ի ապրիլը, երբ հանգուցալուծվելու է, հա, ներքաղաքական այդ ինտրիգը մնում է Սերժ Սարգսյանը գրիտակին, թե ոչ։
Ես չեմ կարծում, որ Սերժ Սարգսյանը մեր համար բացարձակ դա ինտրիգ չէ, որովհետև կապ չունի Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, Ռոբերտ Քոչարյանն է, թե Սերժ Սարգսյանն է, քանի որ դա նույն ձևաչափն է ներկայացնում, նույն քաղաքական տրամաբանությունն է ներկայացնում։ Մեր խնդիրը համակարգի փոփոխության մեջ է։ Եթե մենք չենք փոխելու համակարգը, այ ավտորիտար համակարգը չենք տապալելու եւ տեղը չենք հիմնադրելու նոր ժողովրդավար համակարգ հակակշիռների եւ զսպումների իշխանության իրական իշխանության թևերի իրական տարանջատման եւ մեր ողջ ազգին չենք դուր տալու եւ հնարավորություններ ընդեռնելու, որպեսզի նրանք բոլորը կարողանան հնարավորություն ունենան մասնակցելու մեր հայկական քաղաքական կյանքին, ապա ոչինչ չի փոխվելու։ Սերժ Սարգսյանը կլինի կամ մեկ այլ անձ կլինի, ոչինչ մեր կյանքում չի փոխվի։ Կարևորը, որ մենք փոխենք համակարգը։
Եվ այս մասով վերջինը, որ դուք միայնակ եք այս գործում, Տիկին Փոստանջան, նաև այն պատճառով, որ դուք եք մերժում համագործակցությունը ընդդիմադիր այլ ուժերի գործիչների հետ։
Մենք միայնակ չենք, մեր հետ ողջ հանրությունն է։ Այսօրվա հայ ազգը իր ներկայացուցիչներով, ովքեր կրում են մեր գաղափարախոսությունը, ծրագիրը եւ սկզբունքները, մեր հետ են։ Մենք միայնակ չենք, եւ մեր համար շատ կարեւոր է, որ այս գաղափարախոսությունը, ծրագիրը եւ սկզբունքները ունենան նաև տարածում այլ քաղաքական ուժերի մոտ։ Եթե կլինեն այդպիսի քաղաքական ուժեր, ովքեր կկիսեն մեր սկզբունքները, իսկ սկզբունքները դա շատ կարևոր է, սկզբունքների մեջ մտնում է այն, որ այն մարդիկ, ովքեր նախկինում եղել են իշխանություն, այդ մարդիկ, անկախ նրանից, որ հիմա փոխվել են, իրենց կարծիքը փոխվել է, նրանք չպետք է լինեն քաղաքական նոր վերնախավի մեջ, որովհետև նրանք ձախողել են։ Այդ ձախողած մարդիկ կարող են լինել քաղաքականության մեջ որպես ուղակի դասախոսներ, իրենց դասախոսություններով փորձեն բացատրություններ տրամադրել հանրությանը։ Մենք այդ մարդկանց հետ գործ ունենք, սա մեր սկզբունքն է։ Մեր սկզբունքների մեջ մտնում է այն, որ ողջ հայ ժողովուրդը, ովքեր ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, նրանք հավասար պայմաններում, անկախ նրանից որտեղ են գտնվում, կարող են եւ պետք է մասնակցեն հայկական քաղաքական կյանքին։ Շատ հարցեր կան, որը սկզբունքային են, եւ եթե այդ սկզբունքների մեջ դու չունես համախոհներ, ապա դու չես կարող այդ քաղաքական ուժերի հետ անցնել ճանապարհ։
Եվ որպես վերջաբան, 10 տարուց ավելի այս ակտիվ պայքարի մեջ եք, իսկ եթե այդ պրոցեսը հաջող եք, հա, իշխանապողություն կամ համակարգային փոփոխություն եք ասում, դուք որտեղ եք լինելու, Տիկին Փոստանջան։
Ես, եթե մենք այդ ամենը հաջողենք, ես կնախընտրեմ, որ երիտասարդները եւ նոր վերնախավը իրենք լծվեն աշխատանքի, եւ ես էլ իրենց խորհուրդներ տամ։
Չեք տեսնում ձեզ որևէ պաշտոնում։
գիտեք, պաշտոնը շատ դժվար եւ պատասխանատու գործ է, այդքան հեշտ չէ պաշտոն ստանցնել։ Ես նախընտրում եմ, որպեսզի ստեղծվեն այնպիսի պայմաններ, երբ լինի մրցակցային դաշտ եւ մրցակցային դաշտում հնարավորություն ունենանք մենք ընտրենք լավագույնին։ Իսկ եթե այդ մրցակցային դաշտը դու չես ապահովում, պաշտոնները դրանք դառնում են երկրորդական։ Այսինքն նույն այն համեմատությունը կարող ենք անել, որ այսօր Սերժ Սարգսյանն է կամ մյուսն է, մեր խնդիրն է, իմ նպատակն է, իմ ցանկությունն է, իմ երազանքն է, որպեսզի մենք ունենանք մրցակցային դաշտ, այդ մրցակցային դաշտից ընտրենք լավագույնին եւ այդ լավագույնը սպասարկի ծառայի մեր ազգին, մեր ժողովրդին։
Ազատության կիրակներյա վերլուծականի հյուրն էր Երկիր Ծիրանեի առաջնորդ Զարուհի Փոստանջանը։ Շաբաթվա ամենաաղմկահարույց թեմաներից մեկը դարձավ ընտանեկան բռնության կանխարգելման և զոհերի պաշտպանության մասին օրինագիծը։ Հիմնականում ռուսական կողմնորոշման հայտնի շրջանակները փորձեցին տապալել նախագիծը, պնդելով, թե այն իրականում դրսից է թելադրվում, հայկական ավանդական ընտանիքը քայքայելու, երեխաներին ծնողներից խլելու, անգամ ծնողական ապտակն արգելելու հեռուն գնացող նպատակներով։ Քննարկման ժամանակ ընդդիմախոսները լսել անգամ չէին ուզում պաշտոնական վիճակագրության մասին, ըստ որի Հայաստանում վերջին 5 տարիների ընթացքում 30 կին է սպանվել ամուսնու կողմից, հարյուրավորներն էլ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ստացել։ Լսենք կողմերի բանավեճը, Կարեն Ասանյանն է նրանց զրույցի հրավիրել։
Օրենքի նախագիծը քննարկելու են հրավիրել իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանին եւ Նոյան Տապան լրատվական կենտրոնի հետաքննող լրագրող Արթուր Հովանեսյանին։ Պան Հովանեսյան, ինչով ձեզ չեն համոզում փաստարկները, որ այս օրենքը պաշտպանելու է ընտանիքում բռնության ենթարկված մարդուն։
Ուրեմն որոշ դեպքերում պաշտպանելու է, բայց աչքը շնելու փոխարեն տեղահունքնել է հանելու։ Այսինքն օրենքի նախագծում այնքան վտանգներ կան թաքնված, որոնք կարող է առաջին հայացքից տեսանելի չեն կամ իմաստը տեսանելի են, որ ես ուղղակի վստահ եմ, որ այս օրենքի ընդունման դեպքում մենք հայ հասարակությունը եւ ընտանիքը ներսից պայթեցնելու ենք, ունենալու ենք ամուսնալությունների հսկայական աճ, ունենալու են քայքայված ընտանիքներ, դուք գիտեք, որ ընտանիքը հասարակության հիմնական եւ բնական բջիջն է։ Եթե մենք սլակ ուղում ենք ընտանիքի դեմ, քայքայվում է ընտանիքը, ամուսնալությունների թիվը ավելանում է, ապա մենք ուղղակի հարված հետ ենք դնում հասարակությունը մեր ազգային
ամբողջությունը։ Ինչո՞ւ պատմում են, իրենք չեն ասում, որ ուզում են ընտանիքներ։
Բնական է, ես չեմ էլ ասում, թե իրենք ունեն այդ դիտավորությունը կամ իրենցից բոլորը ունեն այդ դիտավորությունը։ Մեզ մասը իրոք նպատակամետ է պաշտպանել, հա, կնոջը, երեխային կամ կուսնաև ամուսնու կնոջից։ Ներկայացնեն են վտանգները։ Ուրեմն սա օրենքի 3-րդ եւ 4-րդ հոդվածներով սահմանված են, հա, հասկացությունները եւ նաեւ թե ինչ են իրենց ներկայացնում ընտանեկան բռնությունը, դեպքերը, ֆիզիկական բռնություն, հոգեբանական բռնություն, տնտեսական բռնություն։ Հիմա ես իմ հետ բերել եմ այդ հոդվածները, ընտրեմ եւ մեկ առ մեկ անդրադառնամ, եթե թույլ կտաք։ Ֆիզիկական բռնությունը ծեսը կամ դիտավորության ֆիզիկական ցավ կամ ֆիզիկական տարապանք պատճառելը կամ ցանկացած եղանակով առողջությանը դիտավորության։
Դա ընդհանրել ամբողջը հիմա հոդված հորհոդված ժամանակը մեզ ցույց չի տա, դուք ասեք դեզ ինչն է անհանգստացնում։
Շատ բարի։ Ուրեմն ֆիզիկական բռնություն ծեսը կամ դիտավորության ֆիզիկական ցավ կամ ֆիզիկական տարապանք պատճառելը, ով է որոշում դիտավորությամբ է պատճառված ֆիզիկական ցավը, թե ոչ, կամ ցանկացած եղանակով առողջության դիտավորության վնաս պատճառելը, ով է որոշում դիտավորությամբ է պատճառվել առողջության վնաս եւ առողջության արդյոք վնաս պատճառվել է, թե ոչ, դա այսօր եւ մեր գործող օրենսդրությամբ որոշում են նախաքննության մարմինը։ Նախաքննության մարմինը կարող է պարզ դիտավորությամբ է տարվել, թե առանց դիտավորությամբ։ Եթե փորձակնությունն է պարզում նախաքննության մարմինի նշանակած, թե առողջության իրականում վնաս պատճառվել է, թե ոչ։
Այս մասով Տիկին Հովանեսյան համակարգող է որոշում։ Եկեք դրույթ գնանք, որպեսզի հնարավորություն ձեռնվի։
Դա քրեական օրենսգրքում արդեն իսկ կա, կոնկրետ ֆիզիկական եւ սեռական բռնության մասին դա քրեականացված հոդվածներ են, եւ եթե ընտանիքում լինում է սեռական կամ ֆիզիկական բռնություն, արդեն իսկ քրեական օրենսգրքով պատժվում է, առանձնապես նոր հայտնագործություն չի դա։
Դե ասում եմ դիտ ինչպես բարձել դիտավորությամբ է եղել։
Նախաքնություն է գնում, բարձը որ ոստիկանը մտավ տեսավ որ ծեծ է տանը կատարվել, արդեն բնականաբար նյութերը պատրաստվում են, ուղարկվում են քնչական կոմիտեն գործը քննում է, բարձում է դիտավորությամբ է թե պատահաբար է ստացվել, անզգուշությամբ է ստացվել եւ գործը հարուցվում է ըստ այդ հոդվածի առանձնապես շատ չի։ Ուղղակի ընտանիքում ինչու է սպეციფიկան այդպես, որովհետեւ այն նշեց պարոն Հովանեսյանը, որ 4 տիպի բռնություններ կան, դրանք հոգեբանական բռնությունն է, տնտեսական բռնությունն է, ֆիզիկական եւ սեռական բռնությունն է, եւ քանի որ ընտանիքում ընդհանրապես ընտանեկան բռնությունն ունի սպეციფიկա փուլայնության, այդ ամեն ինչը հասնում է ի վերջո բավական ծանր հանցագործության, ֆիզիկական բռնության եւ ի վերջո սպանության։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ կնասպանության թվերը տարեստարի աճում են եւ մեր դիտարկումներով 7 տարվա կտրվածքով 59 է սպանվել եւ դա բավական լուրջ թիվ է, որպեսզի գոնե կանանց մասով պարզ լինի, որ օրենքը նրանց կպաշտպանի։
Պարոն Հովանեսյան, չասացիք ինչու են ամուսնալուծությունները շատանալու, ընտանիքները քանդվելու։
Կասեմ իհարկե դրա մասին է, կասեմ, ես առարգություն ունեմ ձեր ասածի վերաբերյալ։ Դուք նշեցիք, որ իրական կորս կհարուցվի նախաքննության մարմինը կզբաղի։ Ես օրինակի նախագիծը շատ ուշադիր կարտացել եմ։ Ուրեմն նախ դուք պետք է տեղյակ լինեիք հավանաբար, որ ծեծի դեպքում իրական կորս հարուցվում է միայն այն ժամանակ, երբ որ ծեծված անձը փողոքում է, եթե չի փողոքում, իրական կորս չի հարուցվում։ Իսկ ապտակի դեպքում ընդամենը իրական կորս չի նախատեսվում հարուցել, անկամ եթե անձը, որին ապտակել են, փողոքում է։ Հիմա այս դեպքում ցանկացած իրավիճակում ոստիկանության աշխատողը իրավունք է ունենում սանկցիա կիրառելու։ Դուք ձեր գլուխը տարբերում եք, օրինակ նախագծի համապատասխան հոդված ասեք, որով վերապահում կա, որ միայն իրական կորսով նախաքննության ավարտից հետո
միայն անձը բողոքելուց հետո
միայն անձը բողոքը մի կողմ
Ոչ, դուք ասում եք միայն անձը բողոքելու ժամանակ։
Պարտադիր չի անձը բողոքել։ Դուք ուրեմն օրենքը լավ չեք կարդացել։ Կարող են նաև այլ մարմիններ դիմել նշված օրենքում։
Այո, բայց եթե անձը հերքում է, որ ինքը զոհը չէ, ինքը չի ընդարկվել ընտանեկան բռնության, ոչ որևէ մեկը նրան զորով չի կարող տանել, բուժել կամ
կործարուց։ Անձը ասում է ինձ ապտակել են։ Դուք կարող եք օրենքում ցույց տալ այն հոդվածը, որի համաձայն միայն նախաքննության ավարտից հետո, ընդեկում երբ որ ապտակ դեպքում նախաքննությունը չի նախատեսվում։
Չի ապտակ ընդհանրապես չի դիտարկվում որպես ընտանեկան բռնություն։
Դիտարկվում է, ես հիմա ցույց տալու ապացուցել, ապացուցեմ։ Օրենքի նախագծի ուրեմն մեջ երրորդ հոդվածում նշված են ընտանեկան բռնության տեսակները։ Ուրեմն երրորդ հոդվածի առաջին մաս՝ ֆիզիկական բռնություն ծեսը կամ դիտավորության ֆիզիկական ցավ պատճառելը։ Հիմա ապտակը դիտավորությամբ է տրվում, այո, դիտավորությամբ է տրվում, որևէ մեկը չի կարող ասել, թե պատահական ապտակ տրվեց։ Կարող է լինել ապտակ առանց ֆիզիկական ցավ պատճառելու, չի կարող լինել։ Ուրեմն այս երկու հատկանիշներով ապտակ համապատասխան է դիտավորության ֆիզիկական ցավ պատճառելու։ Սա անառարգելի է, հստակ գրված են իրավական տերմիններ են,
սակայն դեմ եք, որ ապտակի համար կինը դիմի համապատասխան մանսխալ կլինի։
Ուրեմն խոսքային մասին մենք շեղվում ենք, որովհետև խոսքային մասին չէ դեմ եմ տեսնում, խոսքային մասին է, որ ապտակի դեպքում ոստիկանը իրավասու է սանկցիա կիրառելու։ Ուրեմն բացի դրանից
նախազգուշացում, պաշտոնական նախազգուշացում,
ոչ միայն անհետաձգելի միջամտության որոշումն է,
դա արդեն հետո։
Իսկ գիտեք ինչ է նշանակում։
Այո, 15 օրով հեռացնել
են 20 օրով։ Այո, այսինքն 20 օրով կարող են թույլ տալ, որ դուք ձեր երեխային կամ կնոջը մոտենաք նույնիսկ 100 մետրից։ Այդ դեպքում անհասկանալի է, թե ինչպես են որոշելու անձը 100 մետր։
Դա նախազգուշացնելու հետո էլի բռնություն կիրառի։
Գոյություն ունեն մեթոդներ միջազգայինորեն հաստատված, երբ անցկացնում են մարդու թևին թևնոց եւ կարողանում են
չիպավորում են։
Բնականաբար, բայց ի՞նչ անեն այդ մարդը։
Դու մեր հարգատուների գումարները պիտի գնան։
Մի րոպե, դուք ուզում եք, որպեսի Թակուհի Մանսուրյանի ընտանիքի պես
մարդը պատտվի
մամասին է խոսքը։
Ես խոսում եմ
հետագա կոնկրետ օրինակ եմ բերում, թողեք ասեմ։
Կոնկրետ օրինակներով, մենք ունենք կոնկրետ օրինակ։
Ես չեմ ուզում, որ այն ընտանիքում լինեն բռնություններ, սպանություններ, բայց այս օրենքը դրան կանխելու չի նպատակամղված։ Այս օրենքը նպատակամիտված է հայ ընտանիքը քանդելու,
այս օրենքի նախագիծը։
Եթե հայ ընտանիքում չլինի բռնություն, այդ ընտանիքը որևէ մեկը չի կարող։
Ուրեմն իդեալական ընտանիքներ շատ քիչ կան կամ չկան ընդհանրապես։ Ցանկացած ընտանիքում կարող է
ցավոք սրտի դուք սխալվում եք։
Ես չեմ սխալվում, ես ասացի իդեալական, դուք բարում շատույթուն չտասեք։ Իդեալական միայն Աստված, իդեալական երկրի վրա ոչինչ չկա։ Դա իմ ճիշտ իմացեք։ Որևէ մեկ իդեալական չէ։
Որևէ դեպքում դուք բռնությունը արդարացնում եք ընտանեկան, նույնիսկ ապտակը, դա կարող է ունենալ լինել։
Այո,
ասացեք։
Որևէ կարող է լինել ապտակը, դա իրավիճական նպատակ ունեցող։
Ում կողմից։
Ծնողի կողմից երեխային։ անչափահաս երեխա։
Իսկ ամուսնու կողմից կնոջը։
Կանտրադառնանք նաև այդ հարցին։ Ուրեմն դաստիրակել բառը ստուգաբանը նշանակում է 10 տակ արկաներ, այսինքն 10 տակով ծերկով ապել։ Դարերով է, ասես ես չեմ հույնել այդ բառի իմաստը, այդ ստուգաբանությունը։ Նաև մեր աշխոներից է կարգեմ աշխոր Չիվանինը, ապտակով սնված տղան առանց ուսում չի մնա, երևի ծանոթ կլինեք այս կարգի բաները։
Քանի անգամ ինչ պարբերականությամբ կարող է ապտակել, որ դա անկալվի դաստիարակություն եւ ոչ բռնություն։
Պարբերակ բար երեխային ապտակելու մասին չի սիստեմատիկա բար,
անընդհատ։ Ընտանեկան բռնությունը դա սիստեմատիկ գործողություններ է։
Չկան նշված օրինակի նախ, չկան նշված։
Դուք ընտանեկան բռնության սպეციფიկան չգիտեք ընդհանրապես։
Նաև ամուսնու կողմից։
Ես օրինակի նախագիծը գիտեմ։
Դուք չեք աշխատել ընտանեկան բռնության ոլորտում, երբևէ չեք բարձրաձայնել, չեք կանգնել այն մարդկանց կողքին, ում որ անընդհատ խոշտանգում են տանը, ում բռնությունների են ենթարկում։
Դուք դարձյալ թեման շեղում եք։ Իմ խոսքը այն մասին չի, թե
ընտանեկան բռնությունն է,
խոշտանգում են կամ չեն խոշտանգման, ես դեմ եմ, բոլորն են, բոլորը ողջ
ապահովում են։ Դա բերում է դրան։
Ոչ, չի վերաբերվում դրան, կամ միայն դրան չի վերաբերվում։ Ես ես փաստացի բերել եմ, օրինակի նախագծի համապատասխան
հետվածները։ Ես կարծացել եմ եւ ամեն օր աշխատել եմ։
Եվ ասում եմ, որ այստա միայն խոշտանգման մասին չի։ Այստեղ նաեւ ապտակը, մեկ ապտակը կարող է պատճառ հանդիսանալ սանկցիա կիրառելու։
Ո՞վ ասեց ձեզ։
Օրինակի նախագիծը։
Լավ էլի։ Օրենքում այդպեսի բան չի գրված։ Մեկ ապտակի դեպքում զանգեք այս հեռախոսին։
Ուրեմն գրված է։ Դիտավորությամբ ֆիզիկական ցավ պատճառելը։ Դուք ժխտում եք, որ ապտակը դիտավորությամբ է։
Ես չեմ ժխտում, բայց ապտակը ընդհանրապես, մեկ ապտակը, դա պարբերաբար ցավ պատճառել չէ մարդուն։
Ուրեմն խոսքը այստեղ պարբերաբար բառը չի օգտագործված, որ պարբերաբար ցավ պատճառելու դեպքում նոր միայն ոստիկան իրավունք ունի սանկցիա կիրառելու։ Կան համապատասխան
ծուստ։ Մի բան հարցնեմ ձեզ։ Մենք բազմաթիվ, որպես իրավապաշտպան կազմակերպություններ, բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունեցել, նախորոք ներկայացրել ենք մեր մտահոգությունները եւ որոշ մասը ներառվել է, որոշ մասը պարզը չի ներառվել։ Դուք նախորոք ասել եք, որ դուք ունեք նմանատիպ վերապահումներ։
Ուրեմն ես ասեմ հետեւյալը։ Արտադրության նախարարության փոխարեն ես չեմ աշխատել, սա մեկ։ Երկրորդը, ես իմ տեսակետները լրագրող եմ եւ հրապարակայնորեն քանիցս արդայտել եմ, երկուս։ Եվ երրորդը, ես կոչ եմ անում կառավարությանը, վարչապետին, նախագահի վերահսկողական ծառայությանը զբաղվել արտադրության նախարարության այն պաշտոնյաներով, որոնք հարկատուններից հաշվին աշխատավարձ ստանալով խոտան օրենքի նախագիծ են կրել։ Մի օրենքի կներեք, որը հակասում է իրավական ակտերի մասին օրենքին, ոստիկանության մասին օրենքին, քննչական կոմիտե հակասում է նրան, որ նախաքննության
մարմինը քննչական կոմիտեն
է, ոչ թե ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը տրված է նախաքննության լիազորություն։ Սա կոմիտ խախտում է։
Մի գործնական օրինակ բերեք, թե ինչպես այս օրենքը հնարավոր ներգործություն կունենա, որ ընտանիքը կազմականդվի, ամուսնալուծություն տեղի ունենա, եւ մի օրինակ գործնական բերեք, որ հակադարձի դիտքին
օգնի։ Վերջապես, եթե բռնություն կա ընտանիքում, ինչու՞ չամուսնալուծվեն, իրար բռնելով, բռնանալով իրար ապրեն։
Հիմա թող օրենքից փոխող մի օրինակ։
Մենակ թիվը չի։
Բարի տակ ինչ է հասկանում։ Ես ցեզ
նոր կարծիքի
եմ, որ մեկ ապտակ անգամ բռնություն է, կամ երկու ապտակ անգամ բռնություն է։ Հիմա ամուսինները քանի տարի են հայտակում, կարող են չի մի 70 տարի ապրել։ Հիմա 60-70 տարվա մեջ, ասենք մի 10 անգամ ամուսինը կնոջը ապտակել այդ կամ տարվա մեջ։
Կինը, եթե դրա համար բողոքում է, ուրեմն կինը խնդիր ունի արդեն։
Ուրեմն
այդ մարդու հետ ապրելու։
Ուրեմն տեսեք, կինը բողոքեց։ Կինը հիմա երբ որ ամուսին ապտակում է, չի բողոքում, չէ՞։ Որտեղ դա քերական հանցանք չի։
Էլի է բողոքում։
Չի բողոքում։
Էլի անհաշտ ընտանիքների ինստիտուտը կա։
Ուրեմն չի դիմում։
Որից կա։ Ուղղակի ոստիկանությունը չունի մեխանիզմ, դիմում է, դուք չունեք տվյալ։
Ուրեմն ապտակ, լավ, դիմում է ոստիկանություն 1000-ից 1։ Դուք չունեք վիճակագրություն, ապտակի քանի դեպքում է կինը դիմել
ոստիկանություն։ Չէ, նմանատիպ վիճակագրություն չի որվում։
Ուրեմն ես վստահաբար ասում եմ, որ ապտակի դեպքում շատ հազվադեպ դեպքերում, հազվագյուտ դեպքերում կարող է կինը դիմել ոստիկանություն։ Հա, կարող է ծեզի, լույս ծեզի դիմի ոստիկանություն, կամ լույս ծեզի դեպքում։
Դե հիմա էլ է համարով կզանգարի եւ ընդհանրապես կնախազգուշացնեն ամուսնուն, էլ չի ապտակի, ինչ
չունակեսկուշացնի։
Ուրեմն այ դուք չեք ուզում, որ մարդկանց հետ աշխատեն հոգեբաններ, չեք ուզում, որ սոցաշխատողներ աշխատեն, որպեսզի մարդը
երկար
աշխատել։
Այս օրենքի նախագծում հոգեբանների մասին էլ գրված աշխատանքի, ես առարգություն ներկայացրել եմ այդ
աշխատանքի մասին։ Շատ մարդասիրական աշխատանք է, մտնում ես ընտանիք եւ փորձում ես
զարգացումը
թողնել։
Ինչպես է կանդվելու ընտանիքը, մի օրինակ։
Հա, բայց որ օրենքով է նախատեսված, որ մարդը կարող է մտնել եւ այդ ընտանիքի հետ աշխատել, այս օրենքով միայն։
Ուրեմն խոսքը օրենքի նախագծի ամբողջությամբ դեմ լինելու մասին չի։ Դուք նշում եք այն հոդվածները, ինչպես
ներկայացրեք ձեր վերապահումները, թող նախարարությունը աշխատի։ Ախր ես նախարարության աշխատողը
չեմ։ Միապես տեստում հրապարակվել է։
Շատ լավ։ Մենք խոսում ենք ընդհանուր նախագիծ, պետք է օրենքը, պետք է երկրին, օրենքը պետք է հասարակական։
Ոչ այս տեսքով, այս տեսքով այս օրենքին նախագիծը հրեշավոր օրենք է։
Ինչո՞ւ, այս որևէ անգամ դες արցնում եմ, որ մեկ օրինակ բերեք, արդեն կպատասխանի։
Մեկ օրինակ բերեմ։ Հիմա ծծեցի դեպքում կամ ապտակի դեպքում կինը չի դիմում ոստիկանություն, մտածել է, որ իր ամուսինն է, երեխաների հայրն է, ոստիկանությունը կարող է գալ, ծերպակալել, տանել, կարող է ոստիկանությունում ծծել, նա ասում է, լավ, դիմա ծծեց, զայրացած էր մեր ժողովրդական լեզվով, հերսը հելած էր, մի հատ ապտակեց, կասնիկը
դեմ։ Այ հերսը պետք է հանել, էլ այդ մարդուն, պետք է աշխատել։
Դուք արհեստականորեն չեք կարող հանել, եւ ոչ թե պատժով կարող եք հանել։ Ուրեմն ես էլի եմ ասում, մենք լուսնից եւ մարսից չենք, մենք մեր իրականությունը շատ լավ գիտենք։ Դուք այս օրենքի նախագծի հետևում կանգնած մարդիկ հաշվի առնելով հենց այդ հանգամանքը, ուզում են հայ ընտանիքը քանդել։
Հիմա դրան էլ կգանք, թող այս մասով
արձագանք։ Հիմա այսպիսի իրավիճակներում, երբ որ նա չի դիմում ոստիկանություն, հետո իրար հետ հաշտվում են ու կարող են սիրով ու խաղաղ երկար տարիներ
ապրել։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ անգամ քրեական գործեր հարուցելուց հետո ընտանիքները գնում են, հետ են վերցնում ու հաշտվում են, եւ դրանից ոչ մի լավ բան դուրս չի գալիս։
Ինչո՞ւ է ինովացիան, ասում են ընտանիքը պահպանվում է այդպես։
Հերթական ծեծ, հերթական անշնորհք վիճակ, երեխաների աչքերի առջև եւ բռնության շղթան շարունակվում է, երեխաներն է հետագայում նույն բռնարարվարքը շարունակում են հասարակության մեջ։ Ինչն է դրա մեջ օգուտը, միայն այդ թիվը, որ ամուսնություն չկա, հա։
Ուրեմն եթե դուք այս օրենքի նախագիծը մշակել եք, անունը դրել եք
ընտանեկան։ Ես չեմ մշակել, սիրելիս,
ես իրավապաշտպանական քարքելմամբ ասում
եմ։ Ես աշխատում եմ այն կանանց հետ եւ այն կանանց անունից եմ խոսում, որոնք ամեն օր ենթարկվում են բռնության, որոնց տեղաշարժի իրավունքը սահմանափակվում է։
Եվ ինչպես եք ուզում այս նախագծով քարքելել։
Որոնք մենք էլ ունենք վերապահումներ, մի կարծեք, որ մենք այս նախագիծը այսպես ընդունել ենք որպես վերջնական։
Բայց ծրված է հանրային դեպքում, դուք ասում եք շարունակվում է, չէ՞ հետո։
Իհարկե շարունակվում է։
Անկամ քրեական կորցը։
Որտեղ մարդկանց հետ չեն աշխատում, որտեղ ոչ կանխարգելում են, ոչ պաշտպանական միջոցներ են տալիս, ոչ էլ աջակցում են։ Հարուցում են քրական գործ, ասում են գալիս է վերցնում ու դրա հետ է այդ մարդու հետ ոչ են մյուսին, ոչ նրա հետ չեն աշխատում։ Այս օրենքը հնարավորություն է տալու աշխատել եւ բռնարարի հետ եւ բռնության ենթարկված անձի հետ։
Ուրեմն եթե մենք մեր ժողովրդի, մեր հայ տղամարդու կերտվածքը մենտալիտետը ամեն ինչ շատ լավ գիտենք։ Եթե եկավ ոստիկանությունից եւ նրան 20-որ մեկուսացրեցին, թույլ չտվեցին ընտանիքին տանը, իր սեփական տանը, կնոջը, իր երեխայի մոտենալ, անկամ 100 մետր հեռավորությունից արկելեցին զանգահարելը, զանգահարելու դեպքում պատիժ է նախատեսված, նամակ գրել։
Եթե մարդը վախենում է քեզ զանգահարելուց,
կամ նամակով, նամակ գրել անկամ արկելեցին, հա, կամ կնոջը տան 20-որ ինչ որ անհայտ տեղ, որի հասեն ինքը չգիտի էլ,
հա, իհարկե։ Հիմա էլ են տանում, մի կարծեք հիմա չեն տանում։
Հա, ինչ կլինի։
Չեն տասակ,
որ վայ, հասարակական կազմակերպությունները ունեն ապաստարաններ, որոնց դեպքում, եթե կինը զանգում է, իրեն իրավունք ունեն վերցնելու ոստիկանության միջամտության շնորհիվ։
Ուրեմն այս պայծությամբ այս օրենքը դեռ օրենք չի նախագծվել։
Ինչ կլինի, պարոն Հովանեսյան, եթե տանեն
այդ օրենքը չի գործում, որտեղ պետությունը դա չի անում։
Ինչ չունի, այն ինչ որ դուք ասում եք, դա 10% այն նորմալ մետաբեսնենք, չնչին 10%։
Տարեկան 5000 զանգ։
Ուրեմն քանի հոգի է ապաստան տեղափոխել, կարող եք դիվասել։
Կարող եմ, մոտավորապես 100 հոգի։
100 հոգին հասարակության մեջ ի՞նչ դիպե։ Դա 1%
չի։ Եթե 100 կին գտնվում է այնպիսի իրավիճակում, որ սոցաշխատողը գնահատում է, որ ինքը
ինչի՞ մասին չէ, թե
ինչի՞ չէ։ Անհրաժեշտությունը։
Դրանք 100 ճակատագրեր են, դուք չասացիք ինչ կլինի։
Դա մարդը ոչ մի բան է, էլի ասենք մի մարդ սպանվեց, ոչինչ։ Մյուս մարդը սպանվեց, ոչինչ։
Կարևորը
կարևորը թիվն է, որ ամուսնալուծությունները չ
ոչ, ես ասում եմ, որ 100 թիվը այն թիվը չի, որ հասարակության վրա եկան ազդեցություն ունենա։
Շատ մեծ թիվ է։ 100 կին իր երեխաներով, 100 տղամարդ, իր ճակատագրով,
100 կնոջ ճակատագրի մասին չի խոսքը։
Հիմա եթե հետաքրքրվում եք 20-ով, ինչ կլինի, ինչու եք դեմ դրա։
Թեժ գծերին։
Ուրեմն այս դեպքում, երբ որ թեժ գծերախոսը համարը ամեն օր հերոստատեսությամբ սոցիալական կովազդի տեսքով հրապարակվում է, հա, եւ կազմած կանանց երեխաներին կայթակղում եք, թե զանգեք այս համար։
Չի կայթակղում, մարդն իրեն պաշտպանված է
զգում պետության կողմից։ Զանգահարում է, դրանից հետո կնոջը տանում են ապաստարան, մեր հայ տղամարդը կին 2-3 օր մի օր թեկուզ իր կողքը չքնավ, նրա մտքում ինչ կասկած ասես կարող է անցնել, չգիտի կին ուր է գնացել, ան այդ հաստիով գնացել է։ Դրանից հետո ես ես հավատացնում եմ շատ տղամարդիկ, ասել են դեռ ռադը քաշի տնից, հա, կամ Իսկ մեր իշխանությունների ինտերնային աշխատանք տվեց ու գնաց, ասես ձեր ինտերնային աշխատանքը կատարեք։ Հարցրեք Եվրամիությանը, թե ինչ են ուզում հայտնել իրենց ներկայացուցիչներին։ Ես ասում եմ Եվրամիությունն է կանգնած։
Դուք իհարկե Եվրամիության ներկայացուցիչ չեք, բայց օրենքի հետևում արտադրության նախարարությունն է
կանգնած։ Օրենքի հետևում կանգնած է հանրային պահանջը։ Օրենքի հետևում կանգնած է Հայաստանի Հանրապետությունը, որը ամեն օր տեսնում է, որ իր քաղաքացիները խնդիրներ ունեն ընտանիքում եւ այդ խնդիրները չեն լուծվում։ Գոյություն չունեն որևէ մեխանիզմ, որը կարողանա լուծել այդ խնդիրները եւ այդ ամբողջ բեռը փաստորեն չի կարող հասարակական կազմակերպությունների փոքրիկ խումբը տանի իր վրա եւ ցանկացած տիպի զեկույց, եթե բացեք, իրավապաշտպան կազմակերպությունների կտեսնեք, ինչպիսի իրավիճակ է կանանց իրավունքների պաշտպանության։
Պանով, այսինքն դուք շատ խոսեցիք ամփոփելու համար, խնդրում եմ համառոտ ասեք, ինչ երաշխավոր եք, որ չի քանդելու ընտանիք, երեխաներ չեն խլվելու ծնողներից, այլ հիմնականը որը շարունակ այս նախագիծը ներկայացնելը հետո հնչեց։
Ընտանիքների այդպիսի պահպանման ջատագով չեմ, որովհետև ընտանիք այն ժամանակ է ընտանիք, երբ կա սեր, համերաշխություն եւ հարգանք։ Եթե մենք պիտի դիտարկենք ընտանիքը ուղղակի որպես ֆորմալ միասին ապրող ինչ որ զույգ, որոնք ուծում են երեխաներ, ինձ համար դա ընտանիք չէ։ Կներեք, իհարկե կարող են հետո խեղաթյուրել իմ ասացները եւ այլն, բայց ես համարում եմ, որ դրանք մարդ խեղող կոմբինատներ են, ոչ թե ընտանիքներ։ Ինչ վերաբերում է երեխաներին խլելուց, ապա հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգիրքը սահմանում է, եթե ընտանիքում կա ֆիզիկական, սեռական եւ հոգեկան բռնություն երեխայի նկատմամբ, երեխան կարող է օտարվել ընտանիքից եւ սկիզբ առնել ծնողական իրավունքների զրկելու գործընթացը։ Այնպես որ նոր ինչ որ բան այս օրենքը չի ավելացնում այդ գործընթացի մեջ եւ որևէ փոփոխություն երեխաների օտարման եւ ամուսնալուծությունների մեջ ընդհանրապես չի լինելու, որովհետև մարդիկ պետք է հասկանան, որ առանց բռնության կյանքը նոր կարող է լինել ընտանեկան, խաղաղ եւ ապահով կյանք։
Ես նորից շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, առաջիկա ամելի քննարկումներ ունենալու ենք եւ առավել հանգամանորեն հնարավոր կլինի անդրադառնալ օրենքին։ Ես հիշեցնեմ, որ բանավեճի ենք համառոտ մեկ նախադասությամբ։
Ես ասել, որ ցեր նշած օրենքը, որ ֆիզիկական բռնության դեպքում օրենքը նախատեսում է, շատ նեղ շրջանակ ունի, այստեղ ընդլայնված է ֆիզիկական բռնության շրջանակը, թե ինչ է ասել ֆիզիկական բռնություն։ Եվ ես մեկ անգամ եւս բացատրեմ, որ ֆիզիկական բռնությունը այս օրենքի նախագծի համաձայն նաեւ ապտակը, որի դեպքում նախատեսված է շատ լույս սանկցիաներ ապտակողի, ծնողի կամ ամուսնու նկատմամբ։
Ասել եք արդեն, հիշեցնեմ, զրուցում էինք իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի եւ Նոյանտապան լրատվական կենտրոնի հետաքննող լրագրող Արթուր Հովանիսյանի հետ։
Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել քիչ անց երեկոյան 8-ին մեր ինտերնետային կայքում Ազատության կիրակներյա վերլուծական ծրագրում։ Հաղորդման այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Սփյուռքահայ համայնքներ, Ֆրանսիայում։ Հաջորդ շաբաթ միանգամից երկու դատական նիստ կմեկնարկի համայնքի ներկայացուցիչների դեմ։ Երկու դեպքում էլ ֆրանսիահայերը դատարանի առջև են կանգնելու ՀՀ ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ իրենց արշավի եւ թուրքական կողմի մերժողականության դեմ պայքարելու համար։ Ի աջակցություն նրանց հայտարարություն են տարածել էլիտայի տասնյակ ներկայացուցիչներ աշխարհահռչակ Շարլ Ազնավորի գլխավորությամբ։ Պատմում է տեղի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հոկտեմբերի 17-ին Փարիզում կբացվեն համայնքի մի քանի անդամների նողված երկու դատավարություններ, դրանցից մեկը բացված է Լենուվել Դարմենի մագազին պարբերականի տնօրեն Արադ Օրանյանի դեմ, իսկ մյուսը ֆրանսահայ երկու ուսանողների, որով 2015 թվականի մարտ ամսին կարմիր գույնի ջուր էին նետել Թուրքիայի դեսպանի ուղղությամբ, երբ վերջինս գտնվում էր Ֆրանսիայի համալսարանի ֆակուլտետներից մեկում, քաղաքական մի գործողություն արված Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության հանդեպ դրսևորվող ժխտողականության դեմ բողոքելու նպատակով։ Արադ Թորանյանի դեմ բացված դատավարության հեղինակն է Թուրքիայի ժխտողականության հավատարիմ քարոզիչներից մեկը Մաքսիմ Գոն անունով, վերջինս մեղադրում է Արադ Թորանյանին և նրա համախոհներից մեկին Սամ Թիբյանին զրպարտության մեղադրանքով։ Իր հոդվածներից մեկում Լենուել Դարմենիի տնօրենը ժխտողական որակումներ տվել Մաքսիմ Գոնին, համեմատելով նրան հրեական ողջակիզումը խնդրի առարկա դարձնող Ռոբեր Ֆորիսոնի հետ այն ժամանակ, երբ Սամ Թիբյանը անվանել էր նրան թրքական ֆասիզմի ծառայ։ Այս ամենը ավելի հասկանալի կլինի, եթե ասենք, որ Մաքսիմ Գոնը փոխնախագահն է Ֆրանսիա-Թուրքիա անունով մի միության և անդամներից մեկը Թուրքիայի նախկին դեսպանի կողմից ղեկավարվող խորհրդատության մի խմբի, ըստ էության թրքական քարոզչության մոլերանտ ներկայացուցիչներից մեկը, որը փորձում է ատելություն սերմանել հայերի դեմ և պայքարում հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար պայքարողների դեմ։ Նրա հատկապես թուլավոր գրգռություններից մեկը Բեկում առաջացնելն է հայերի և հրեաների միջև։ Այդ նպատակին էր ծառայում ըստ էության հրեական հարած օրաթերթում սրանից 3 տարի առաջ հրատարակված նրա հոդվածը, որը Հայաստանի հանդեպ ցուցաբերած իր արտակարգ ցածկությամբ գրավել էր ֆրանսիական Կուրիե Ինտերնացիոնալի ուշադրությունը, վերջինս արձագանքել էր Մաքսիմ Գոնի այդ հոդվածին, Հայաստանը մեղադրված է հակահրեականության մեջ վերնագրի տակ։ Հիշեցնենք, թե Հայաստանի հրեական համայնքի նախագահուհի Ռիմա Վարժապետյանը ժամանակին ոչ միայն հերքել, այլև դատապարտել էր խստորեն Մաքսիմ Գոնի Հայաստանին արված այդ մեղադրանքները։ Արադ Օրանյանի կողմից Մաքսիմ Գոնի այդ հոդվածին արված քննադատությունն է, որ նյութ է տվել առաջիկա դատավարությանը, այն մասին, թե ինչպես և ինչ զգացումով է ընդունում ինքը Արա Թորանյանը առաջիկա իր դատավարությունը, նա բացատրում է. Ես բավականին հանդարտ եմ ընդունում այդ դատավարությունը, ես լրագրող եմ և իբրև այդպիսին արտահայտել եմ քննադատություններ։ Ֆրանսիայում գոյություն ունի արտահայտության ազատություն և անհասկանալի կլինի, որին դատապարտեն արտահայտության իմ ազատությունը գործադրելու համար այն ժամանակ, երբ սահմանադրական խորհուրդը մերժել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժելի դարձնելու օրինագծերը հանուն արտահայտության ազատության։ Դա կնշանակի, թե ժխտողականները ոչ միայն չեն կարող պատժվել, այլ նաև դատապարտելի կհանդիստանա նրանց իբրև այդպիսին որակելը, բացատրում է Արադ Թորանյանը։ Հոկտեմբերի 17-ի զույգ դատավարություններից առաջ այս օրերին կազմվել են Արադ Թորանյանի և ֆրանսահայ երկու ուսանողների պաշտպանությամբ հանդես եկող բազմաթիվ հանձնախմբեր, ինչպես օրինակ Ֆրանսահայ մշակութային միությունը, հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը, շարժում կազմակերպությունը, ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհուրդը, որի համանախագահն է Արադ Թորանյանը։ Ամենից ավելի նշանակալի է գուցե այն հայտարարությունը, որ Լիբերացիոն հայտնի օրաթերթում ստորագրել են Ֆրանսիայի տարբեր բնագավառներին պատկանող մի խումբ անհատականություններ, ներառյալ թուրք մտավորականներ, առաջին տեղում է Շառլ Ազնավուրը։ Հայտարարությունը դատապարտում է Արադ Թորանյանի դատավարությունը, նշելով, թե Մեղադրյալի աթոռին պետք է նստեն ժխտողականները, այլ ոչ թե նրանք, ովքեր հանդես են գալիս հիշողության և պատմական ճշմարտության պաշտպանությամբ։ Արա Թորանյանը շատ կարևոր է համարում այդ կոչը։ Դա շատ կարևոր է, քանի որ այն ստորագրած անհատականությունների թվում են Ֆրանսիայի ամենամեծ մտավորականները, Ֆրանսիայի հրեական համայնքի ներկայացուցիչները, ինչը որ գալիս է հերքելու հակահրեականության վերաբերյալ Հայաստանին արված անթույլատրելի միադրանքները, որովհետև եթե իսկապես Հայաստանը լիներ այդպիսին, ապա այնպիսի մի մտավորական ինչպիսին Բեռնար Անրի Լևինը կամ էլ Ֆրանսիայի հրեական հաստատությունների նախագահը չեն գտնվի կոչը ստորագրած անհատականությունների թվում, բացատրում է Արա Թորանյանը։ Ռուզան Քյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի հայրը վերջին շրջանում նոր խոչընդոտ են բախվում։ Ներքին գործերի նախարարության անձնագրերի վարչությունն այլևս չի ընդունում Հայաստանից բերված փաստաթղթերը, որոնք թարգմանված են անգլերեն, հաստատված են նոտարի կողմից և ունեն ապոստիլ միջազգային կնիք։ Օրենսդրական այդ փոփոխությունը, ինչպես փոխանցում է տեղի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը, անգամ Հայաստանից հարցներ բերելու գործընթացն է բարդացրել։ Լսենք մեր թղթակցի զրույցը տեղի փաստաբաններից մեկի հետ հայ-իսրայելական դատական և օրենսդրական տարբերությունների մասին։
Երբ հետևում ես Հայաստանում ընթացող աղմկահարույց դատական գործընթացներին, որի ժամանակ փաստաբանների նկատմամբ դատավորները կիրառում են սանկցիաներ, ու շատ դեպքերում խոսում է դատավորների կողմից մեղադրյալների իրավունքների ոտնահարումների ու նույնիսկ դատարանների նկուղներում մարդկանց խոշտանգումներ ու ծեծի մասին, ակամայից ցանկություն է առաջանում զուգահեռներ անցկացնել իսրայելյան դատարանների հետ, որտեղ մի քանի անգամ բաց վիճակվել է հայտնվել ու ներկա գտնվել դատական նիստերին։ Հետաքրքիր է նաև իմանալ, թե կան արդյոք հայ փաստաբաններ, որոնք աշխատում են Իսրայելում։ Ցավոք Սուրբ Երկրում միայն մատների վրա կարելի է հաշվել հայ փաստաբաններին։ Երկրում ունենք ընդամենը 4 իրավաբան, որոնց ցավոք սրտի ոչ բոլորն են ճանաչում եւ հայերը նրանց շատ հազվադեպ են դիմում։ Ամենահայտնի հայ իրավաբանն Իսրայելում Ալեքսանդր Ղամբարյանն է, ով ծնվել է Սանկտ Պետերբուրգում եւ բազմաթիվ իրավախախտումներով է զբաղվում, այդ թվում եւ քրեական։ 2001 թվականից նա Իսրայելի փաստաբանների կոլեգիայի անդամ է, նախկին խորհրդային միության երկրների բոլոր փաստաբաններին նա միավորեց կոլեգիայում, խորհրդային նախկին հանրապետություններ կապերով զբաղվող հանձնաժողով ստեղծեց եւ երկար տարիներ կավարում էր այն։ Այսօր մեր հաղորդման հյուրը մեկ այլ իրավաբան է, Ռշոն Լեցիոն, ոչ հայաշատ քաղաքի բնակչուհի, փաստաբան Վարդուհի Հովանիսյանը։ Նա Իսրայելում ապրում է արդեն 17 տարի, բնիկ Երևանցի է եւ հպարտանում է դրանով։ Մանուկ հասակից տեղափոխվել էին ընտանիքով Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղից էլ Իսրայել։ Վարդուհու հետ խոսեցինք իսրայելյան դատարանների անաչառության, ազատության, իսրայելյան տարբեր պետական կառույցների կողմից ստեղծվող տարբեր արհեստական պարտությունների մասին, որոնք իրոք լուրջ հիմնախնդիրներ են ստեղծում Իսրայելի հայության շրջանում։ Նա հարցրեցի, թե պաշտպանված է արդյոք օրենքով Իսրայելի քաղաքացին ու անաչար են արդյոք հրեական դատարանները։
Я считаю, что да, и во-первых, так как Израиль на самом деле одна из немногих стран, которые
Ես կարծում եմ, այո, քանի որ առաջինն Իսրայելն իրականում այն փոքրատիվ երկրների շարքում է, որտեղ դատական գործընթացներ իրականացվում են ամբողջությամբ բաց եւ թափանցիկ, ցանկացած մարդ կարող է գալ, տեսնել ու լսել, եւ երկրորդ, ինչպես ասում են կատակով հրեաները, Երուսաղեմում էլ դատավոր ներկան, ասաց Տիկին Հովանիսյանը։ Խոսելով Իսրայելի դատական համակարգի մասին, պետք է փաստել, որ Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտը դատապարտվել է առանձնակի մեջ չափերի կաշառք վերցնելու, իսկ Իսրայելի նախկին նախագահ Մոշե Կացավը կանաց նկատմամբ անհարիր գործողությունների համար, ու չնայած նրա տարիքին հրեական դատարանը նրան մեկուսացրեց հասարակությունից։ Հայաստանում այսօր բանտերում նախկին վարչապետի կամ նախագահի չես հանդիպի, ոնց դատապարտել են կաշառակերության համար, օրինակ։ Ինչևէ, թողնենք հայաստանյան հիմնախնդիրները, վերադառնանք Իսրայել ու զրուցենք հայ Հաստաբանի հետ հայրին հուզող բազմաթիվ բյուրոկրատական հիմնախնդիրների շուրջ։ Վերջին ժամանակներս Իսրայելի ներքին գործերի նախարարության ազնագրերի վարչությունը, եբրայերեն Միսրատ Հապնիմը, բավականին լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում Հայաստանի քաղաքացիներին ու նույնիսկ չի ընդունում Հայաստանից բերված փաստաթղթերը, որոնք թարգմանված են հայերենից անգլերեն, հաստատված են նոտարի կողմից և ունեն ապոստիլ միջազգային կնիք։ Ի պատասխան ասաց, որ այո, նոր օրենք է մտել ուժի մեջ և բոլոր փաստաթղթերը, որոնք բերվում են արտասահմանից, թարգմանված անգլերեն ու հաստատված ապոստիլ стилов, петке верахастат в Исраилум. Ев?
Нотариально оформить их через нотариуса, который разговаривает на том языке, на котором был выдан этот документ оригинал.
Нотара в рохосуме айт лезвов петке таркмани айт пастатухта пнойнакиц ебраерен, евайн ваверацни искеников, евайну хетев мяйнайн кентунви караваруцян комиц, парзабанес пастабан. Базматив хайкаакацне энтимелу энак петахтик вайсраэла хайри найри миуцяна хэнчанков окнел пастатахтера хайренис ебраерен таркманох нотар хайтайтелу хамар. Եվ ցավոք սրտի իրավաբաններ ու հայ փաստաբաններ ունենք, բայց նրանք նոտարական ծառայություններ չեն մատուցում, որի պատճառով այժմ Հայաստանից հարցներ բերելու գործընթացը բավական բարդացել է, տեղեկացրեցին մեզ Նայիրի միությունից։ Հայ իրավաբանը սակայն փաստեց, որ խնդիրը չի վերաբերում հայերենին, եւ խոսքը հայերի նկատմամբ խտրականությանը նաեւ չի վերաբերում։ Կան նաեւ խնդիրներ, բացի Ռուսաստանից ու Ուկրաինայից, բոլոր նախկին խորհրդային հանրապետություններից բերված փաստաթղթերի հետ, քանզի օրինակ ղազախերեն կամ կիրգիզերեն իմացող նոտարներ էլ Իսրայելում չկան։ Յուրաքանչյուր դեպքի նկատմամբ անհատական մոտեցում պետք է ցուցաբերելու Իսրայելում անչափ կարևոր է իրավաբանական խորհրդակցություն ունենալ փաստաբանի հետ, կարծիք հայտնեց հայ իրավաբանը։ Խոսելով էլ հայկական համայնքի հետ ունեցած կապերի ու Երուսաղեմի հայկական թաղամաս իր պարբերաբար այցելությունների մասին, ասաց, թե շատ տպավորիչ էր հենց առաջին այցելությունը Երուսաղեմի հայկական թաղամաս։
То даже находясь в Израиле, в чужой стране, я почувствую себя дома. Потому что так как армянская община принимает и показывает себя всему Израилю, это на самом деле очень важно.
Я сопартуюсь с Гаци, во нуни скатнавело в Израилю, мотар еркрум, я син с Гаци инчпес тана. Ворофете вайнпес инчпес хайкаган хамайк нентуну ме мартканц, ев нерканум вовч Израилин, ираканум шат кареворе. Ев нерат тишкенел Ярусалемум ирок айнписине, вор узнес те чузес, петке хаортвес айс хамайнкихер. Եզրափակեց իս խոսքը հայ իրավաբանը Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատության կիրակնորյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։